kuyadanisa sibili ukuthi sekwanise inyanga ezingu-9 azakale ukuthi ongaphi, and kutshengisa ukuthi uhulumende walelilize vele kaphathekanga ngokumdinga ukuthi bancedisane lemoli yakhe kanye lathi ukuthi basincede ukudinga uDamara ukuthi atholakale abuyiseli kwakhe kwabakibo, ngoba uhulumende lokhu ezithulile. Uhulumende vele kahluphi, even amapholisa kahluphi ukulandela umthetho owagujwa idade elaphezulu.
Isikhangele isikhathi sesiside kangaka, libona ngani lokhu ephila na?
Thina sibona ngani ulokhu ephila njengoba singazange satshengiswa isidumbu sakhe, kumbe sike sibone nje amathambo akhe. Sibona nje ukuthi abamthathayo, abamthumbayo, balokhu belaye bemgcinile nje, baselaye badinga indlela yokuthi bengamletha njani, ngoba bakhethe ukuthi aphonge uvumbuluka, imibuzo yakhona iyabe isiningi. So ukusaphila ulokhu esaphila silini.
Injongo anyamalala ngayo liqhubeka ngayo na?
Injongo yakhe kasiyishiyi, and asiyishiyanga, ngoba ukuyishiya kuyabe sekutshengisa vele ukuthi sesimbetrayile imisebenzi ayoyenza. Okokuthi kathesi nje siphakathi kokulungiselela eyinye i-demonstration elandela ngemuva kwale esayenzayo ngesikhathi kule ikhasa lapho esademonstrata, sifuna ukuthi olandela umongameli welizwe uZimpoko aphume ehotelini. So sileke sayenza phe sisiya phambili.
Siyabona ukubana yebo wanyamalala ngelanga lalamhlanje kunyanga eziyisishiyagalolunye ezedluleyo. Kusasa mhlaka teni lilanga lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni jikelele. Kuyini ongathanda ukukutsho kuhulumende ngalolu daba?
Kuhulumende waleli lizwe, ngiyacela nje lokumkhanyiselela ukuthi bakithi benkosi alikeni lilandile ezama-human rights, like liwa-respect-e nje okokuqala nje ukuthi nje uPresident Mkazi simkhumbule laye, even ngaze akuthiye umsebenzi ngaze ahambe lapha ngaya khona nje, kodwa imemori yakhe umele sisale silaye ngokusipha nje uDamara njengomunye wethu esasisebenza laye.